Qalampirdan gapiramiz. AQSh Qora dengiz uzra yana uchuvchisiz uchish qurilmasini yubordi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Manbaga ko'ra, bir kun avval mintaqaga RQ-4 Global Hawk droni yuborilgan. U Ruminiya havo hududidan osmonga ko'tarilgan va Qrimning janubi-sharqidagi xalqaro havo hududida 16 km balandlikda uchgan. Ushbu parvoz Rossiyaning Su-27 qiruvchisi AQShning razvedkachi MQ-9 droni bilan sodir bo'lgan voqeadan keyingi birinchi parvozdir. Eslatib o'tamiz, AQShning razvedkachi MQ-9 droni Rossiyaning Su-27 qiruvchi samolyotlari tomonidan Qora dengizning xalqaro suvlariga urib tushirilgan edi. Mazkur holat 1 yildan beri davom etayotgan urushda Rossiya AQSh harbiy kuchlarining ilk marotaba to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvi bo'lgan edi. Keyinchalik CBS telekanalida dronning urib tushirilishi aks etgan animatsion rolik e'lon qilindi. Dron qulashi ortidan AQSh va Rossiya mudofa vazirlari telefon orqali o'zaro muloqot qildi. Muloqot AQSh tarafining talabi bilan o'tkazildi. Unda Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu amerikalik mavqeydoshi Lyot Ostinga Amerika dronlarining Qrim qirg'oqlari bo'ylab parvozlari provokatsion xarakterga ega ekani va bunday harakatlar Qora dengiz zonasida keskinlashuvga olib kelishi mumkinligini aytgan. Shuningdek, Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu Amerika dronini urib tushirgan uchuvchilarni mukofotlagani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.